pristatysiu knygą skirtą tėvams. Auklėkite vaiką, kurį auginate, o ne tą, kuris buvote. Sugriaukite kartų stereotipus, auginkite laimingus vaikus. Jos autorė Britain Scow yra santokos ir šeimos psichoterapijos profesorė. Jis skaito pranešimus vietinėse, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose skirtose vaikų auklėjimui ir paskelbė daug straipsnių šeimos psichoterapijos tema. Daktarė dirbo su daugybe tėvų, kurie auklėdami vaikus užkraudavo jiems savo pačių praeities traumas, padėjo jiems pasveikti ir sustiprinti santykius su atžalomis. Vaiko auginimas yra vienas sunkiausių, labiausiai alinančių darbų pasaulyje, rašo autorė. Turbūt dažnai pagaunate save galvojant, ar esate pakankamai geri gimdytojai, ar teisingai elgiate su savo vaiku, kai jis tyčia bando jūsų kantrybę. Yra parašyta tūkstančiai knygų apie tėvystę, mokančių, kaip užauginti nuostabų vaiką ir tapti geresniais, ramesniais tėvais už tuos, kurie užaugino jūs pačius. Tačiau šiose knygose nekalbama apie labai paplitusį reiškinį, su kuriuo pastarąjį dešimtmetį susidūriau, teikdama terapinę pagalbą šimtams auklėjimo sunkumus patiriančių tėvų visoje Amerikoje. Teko pripažinti, kad dažniausiai tėvai daro vieną pagrindinę klaidą – nesąmoningai auklėja neturimą vaiką, o save vaikystėje, pastebi psichoterapeutė. Savo knygoje ji padeda tėvams suprasti jų pačių elgesio motyvus ir šeimos gyvenimo chaose išgirsti tikruosius vaikų poreikius. Beje, specialistė tikina, kad ši knyga gali būti naudinga ne tik tėvams ar šeimų psichologams, bet ir žmonėms besigydantiems savo vaikystės traumas. Viena iš mano specializacijų yra traumos apimančios emocinę, psichologinę ir dvasinę prievartą, rašo ji. Tačiau traumos neapsiriboja tik dideliu smurtu. Jos gali reikšti bet kokią patirtį susijusią su pamatiniu poreikiu ignoravimu. Galbūt vaikystėje tėvai niekada neteidavo pažiūrėti, kaip žaidžiate futbolą. Kartodavo, kad yra užimti, kai prašydavote jų dėmesio, tvirtindavo, kad nėra ko nusiminti, kai verkdavote, arba bausdavo, neleisdami užsimti mėgstamą veiklą. Bet kuri iš šių patirčių galėjo sukelti traumą, nes jūsų pagrindiniai lūkesčiai nebuvo patenkinti. Nesvarbu, ar jau esate tėvai, ar dar tik ketinate jais tapti, šioje knygoje pateiktos sampratos ir įžvalgos padės jums užgydyti senas vaikystės žaizdas ir žengti pirmuosius žingsnius laimingesnių bei sveikesnių santykių link. Žada psichoterapeutė savo knygoje Auklėkite vaiką, kurį auginate, o ne tą, kuris buvote. Iš anglų kalbos veikalą vertė Daiva Krištopaitienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Ričardo Koko knygą 80-20 principas. Kaip pasiekti daugiau, darant mažiau, ir tai yra jau net ketvirtasis papildytas leidimas. Kuogi ši knyga taip traukia skaitytojus? Leidėjai tikina, kad jie atskleidžia sėkmės paslaptį, kaip pasiekti daugiau, įdedant mažiau pastangų, laiko ir išteklių. Koks tai principas? Tiesioginė prasme tai reiškia, kad pavyzdžiui, 80% to, ką pasiekėte darbe, gaunama dėl 20% sugaišto laiko. Taigi visais praktiniais tikslais 4/5 pastangų, tai yra vyraujanti dalis, yra iš esmės nereikšmingi. Paprastai to nesitikime. Taigi, 80-20 principas teigia, kad tarp priežasčių ir rezultatų, sąnaudų ir produkcijos, pastangų ir atlygio egzistuoja vidinis disbalansas. Šį dėsningumą dar 1897-aisiais atrado italų ekonomistas Vilfredas Paretas. Jo atradimas turi ne vieną pavadinimą, kaip antai Pareto principas, Pareto dėsnis, 80-20 taisyklė, mažiausių pastangų principas arba disbalanso principas. Taigi, ką atrado Paretas? Jis tyrinėjo 19 amžiaus Anglijos turto ir pajamų struktūrą. Paretas nustatė, kad daugiausia pajamų ir turto gauna mažuma jo tyriamų žmonių. Galbūt tai nieko labai nestebina. Tačiau jis atrado dar du jo manimų labai reikšmingus faktus. Vienas iš jų toks. Egzistuoja nuoseklus matematinis ryšys tarp dalies žmonių ir pajamų ar turto kiekio, kuriuo ši grupė naudojasi. Kitas pradžiuginės Pareto atradimas. Šis disbalanso modelis nuolat kartojasi nagrinėjant duomenis susijusius su įvairiais laikotarpiais arba skirtingomis šalimis. Nesvarbu, ar tai buvo ankstesnių laikų Anglija ar kitos šalis jo laikais arba anksčiau, jis nustatė, kad tas pats dėsningumas nuolat kartojasi matematiniu tikslumu. 80-20 principas toks vertingas dėl to, kad prieštarauja intuicijai. Esame linkę tikėtis, jog visos priežastys bus vienodai svarbios, kad visi klientai yra vienodai vertingi, kad kiekvienas verslas, produktas ir pardavimų pajamų doleris yra toks pat geras, kaip ir bet kuris kitas, kad visi tam tikros kategorijos darbuotojai yra maždaug vienodai vertingi, kad kiekviena mūsų praleista diena, savaitė ar metai yra vienodai svarbus, kad visi mūsų draugai mums yra maždaug vienodai vertingi, kad visos problemos turi daugybę priežasčių, todėl neverta išskirti kelių pagrindinių. Esame linkę manyti, kad 50% priežasčių arba sąnaudų lems 50% rezultatų arba produkcijos. Atrodo, kad natūraliai ir beveik demokratiškai tikimasi, jog priežastys ir rezultatai paprastai yra vienodai subalansuoti. Žinoma, kartais taip ir būna, tačiau šis klaidingas 50-50 požiūris yra viena iš netiksliausių, žalingiausių ir giliausiai įsišaknijusių mūsų mąstysenų. Kodėl jums turėtų rūpėti 80-20 principas? Jūs galite net nežinoti, kad šis principas taikomas jūsų gyvenime, socialiniame pasaulyje ir darbo vietoje, tačiau jį perpratę suvoksite, kas iš tikrųjų vyksta jūs supančiame pasaulyje. Svarbiausia šios knygos mintis yra ta, kad taikant 80-20 principą galima gerokai pagerinti kasdienį gyvenimą. Kiekvienas žmogus gali pasiekti daugiau ir būti laimingesnis. Kiekviena pelno siekianti įmonė gali tapti daug pelningesnė. Kiekviena pelno nesiekianti organizacija taip pat gali duoti kur kas naudingesnių rezultatų, o kiekviena vyriausybė gali užtikrinti, kad piliečiai gautų gerokai daugiau naudos. Galų gale, kiekvienas žmogus ir institucija gali gauti kur kas daugiau vertingų dalykų ir išvengti turinčių neigiamą vertę įdedami daug mažiau pastangų, išlaidų ar investicijų, tikina autorius. Taigi, kaip šį principą 80-20 taikyti praktiškai, atskleidžiama Richardo Koko knygoje 80-20 principas, kaip pasiekti daugiau, darant mažiau. Iš anglų kalbos veikalą vertė Indrė Jočienė, išleido Eugrimas. Duonos paliaubos. Štai tokia knyga mano rankose. Ir tai yra vieno ryškiausių šių dienų Ukrainos rašytojų Serhijaus Žadano pjesė. Aštrus, absurdiškas, paradoksų kupinas kūrinys, skirtas ir vaidinti scenoje, ir skaityti. Beje, autorius, kol lietuviška knyga buvo ruošiama spaudai, išėjo į frontą. Žadano pjesė nukelia į 2014-uosius, pirmąją Rusijos karo prieš Ukrainą vasarą. Fronte paskelbiama trumpa pertrauka derliui nuimti, vadinamosios duonos paliaubos. Tačiau jos tik tariamos, javų laukai liepsnoja. Tad ši pauzė, keistas laikas, iliuzija, kai atrodo, kad karas gali greitai baigtis. Pjesės centre miestas, kurio dalis sprogus tiltui lieka atskirta. Be elektros, be vandens ir be kitų gyvybiškai svarbių dalykų. Toje atkirstoje teritorijoje stovi namas, kuriame du broliai galvoja, kaip palaidoti neseniai mirusią motiną. Ir apskritai, kaip gyventi toliau. Į namus vis užklysta pasitikėjimo nekeliantys žmonės, o į pokalbius braunasi praeities nuoskaudos. Vienos mirties istorija pamažu virsta ištisos kartos istorija, išdavysčių ir nepasitikėjimo istorija. Karas atveria niekada neužgysiančias žaizdas, jos ir toliau skaudės visam laikui pakeisdamos žmonių, kurie niekada neketino kariauti gyvenimus. Knygos vertėjas Rimantas Kmita sako, kad skaitydami duonos paliaubas lietuviai gali atpažinti ir Balio Sruogos dievų miško humorą. Žadano pjesėje, kaip ir Balio Sruogos kūrinėje, juokiamasi, kai nebelieka pasirinkimo ir nėra kur eiti, nors eiti tarsi reikia. O kai žmonės juokiasi tokiose situacijose, jie yra nenugalimi, mirtingi, bet nenugalimi. Nuo pat karo pradžios, na, gal ne nuo pirmos ar antros, bet nuo kokios trečios dienos, ukrainiečiai Rusijos puolimą ėmė žvelgti ir su humoru, pastebi vertėjas. Tai stebino, ypač kai tokiose besitvarkančiose šiuolaikinėse valstybėse, į kurias orientuojasi Lietuva, juokauti darosi vis sunkiau, nes visada bus, kas pasijus įskaudintas ar kitaip susijautrins. Karo akivaizdoje riba, kas esame mes, o kas mūsų priešai, labai aiški. Tad gal tai išlaisvina humorą. Nors iš tikrųjų duonos paliaubos kaip tik ir įdomios, kad tos aiškios ribos nėra. Priešingai situacija, kai nežinai, kas yra kas, kurioje pusėje tas žmogus, ar jis tave išduos ar ne, kelia didžiulę įtampą, sako pjesės vertėjas Rimantas Kmita. Beje, ne ką mažiau už tekstą paveikios yra ir knygos iliustracijos, kurias kūrė dailininkė ir scenografė Gabrielė Šaulytė. Ir tai ne šiaip iliustracijos, dailininkė lipdė miniatiūrinės figūrėlės, kūrė scenografiją, apšvietimą, mizanscenas ir jas fotografavo. Tad neatsitiktinai šios nuotraukos sukuria teatro iliuziją, galbūt netgi šiek tiek primena animacinį filmą, be to puikiai atspindi pjesės ir jos veikėjų nuotaiką. Serhijaus Žadano pjesė Duonos paliaubos, kaip jau minėjau, iš ukrainiečių kalbos vertė Rimantas Kmita, išleido Tyto Alba. Pristatysiu debiutinį italų rašytojos Gretos Olivo romaną Smeigtukai. Ir tai yra tikros istorijos įkvėpta knyga apie apankančią merginą, apie gyvenimo alkį, kai aplinkinis pasaulis grimsta į tamsą. Tamsa gąsdina, bet kartu tampa ankančios pasakojimo heroja stiprybė ir skatina ją kovoti, įrėžti į atmintį blėstančius vaizdus, įsiklausyti garsus ir, svarbiausia, atrasti savo šviesos spindulį. Livija graži, turi laimingą šeimą, geriausią draugę ir viską, ko gali trokšti paauglė. Ji tokia greita, kad geba pagauti vėją. Deja, vieną dieną mergina sužino, kad jos gyvenimas negrįžtamai keičiasi. Netrukus ją apsups tamsa. Jai diagnozuojama genetinė akių liga. Šią žinią Livija išgirsta tada, kai taip norisi būti tokiai pat kaip visi bendramžiai. Laimėti sporto varžybas, eiti į vakarėlius, būti pastebimai. Bet viskas grimsta į šešėlį. Bręsti Livijai – tai išmokti priimti save kitokią, atsikratyti baimių ir susitaikyti su nauja ateitimi. Merginos tėvas sumano drąsų dalyką, kad dukra pasirenktų tam, kas jos laukia. Suranda mokytoją, kuris padės Livijai suvokti, kokia svarbi kiekviena gyvenimo akimirka. Pratins ją žengti tamsoje ir klausytis garsų, bet labiausiai nusikratyti baimės ir suprasti, kad kažkur, net pačioje juodžiausioje tamsoje, visada šviečia šviesos spindulėlis. Tai reikia jį atrasti. Labai taikliai šią knygą apibūdino redaktorė Irena Daugirdaitė. Ši apakimo kelionė – tai kelionė į laisvę. Išsivadavimas iš baimių, sugebėjimas sąmoningai priimti savo negalę. Tai viltinga knyga, dar kartą patvirtinanti, kad daug kas priklauso nuo požiūrio, kad net ir su negale gali gyventi savo, nors ir kitokį gyvenimą. Citatos pabaiga. Knygos vertėjai Rasai Di Paskualė, pati autorė, atskleidė, kad knygos pavadinimą pasufleravo Anos Marijos Ortese apsakymas Akinių pora. Šį apsakymą nešiojusi širdien nuo tada, kai jį perskaičiau prieš begalę laiko. Kas be ko, jį prisiminiau supratusi, apie ką noriu rašyti. Vėl jį perskaičiau ir žodis smeigtukai liko galvoje. Man patinka epizodas, kuriame rašytoja pavartoja šį žodį, kai pagrindinė veikėja Eugenija lankosi pas okulistą ir didžiuliame plakate mato mažas tarytum smeigtukai raidės. Būtent toks epizodas yra ir mano romane. Smeigtukai yra tie dalykai, kurių Livija apakusi nebegalės matyti. Maži kasdieniai dalykai, kurie dažnai būna patys svarbiausi ir iš kurių susideda mūsų pasaulis. Mažas tarytum smeigtukas, tai ir tam tikras dydis, tokiu taps Livijos pasaulis lygai progresuojant. Be to, Oidipas smeigia savo į akis sages, kai sužino tiesą apie save. Man susidarė įspūdis, kad rodos puikiai žinomame ir įprastame žodėje smeigtukai glūdi daug prasmių ir kai kurios iš jų yra labai miglotos. Citatos pabaiga. Debiutinį Gretos Olivo romaną Smeigtukai iš italų kalbos, kaip jau minėjau, vertė Rasa Di Paskualė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Nuostabaus ryto metodas – valanda, kuri viską pakeis. Štai tokia daug žadanti knyga mano rankose, o jos autorius Galas Elrodas tikina, kad kasdien atsikėlus valandą anksčiau ir atlikus knygoje aprašytus 6 žingsnius, gyvenimas ims neatpažįstamai keistis. Be abejo, į gerąją pusę. Nuostabiausias nuotykis, kokį gali patirti žmogus, gyventi savo svajonių gyvenimą. Deja, savo svajonių gyvenimą nugyvena tik labai maža žmonių dalis. Dauguma jų apsipranta su vidutinybės gyvenimu ir jie pasyviai priima viską, ką šis jiems duoda. Net ir tiems žmonėms, kuriems pavyko daug pasiekti vienur, pavyzdžiui, versle, yra linkę susitaikyti su vidutinybės gyvenimu kitur. Pavyzdžiui, jie nesirūpina sveikata ar nesugeba puoselėti santykių su kitais žmonėmis. Tuo pačiu metu iš prigimties trokšta, kad jų gyvenimas būtų kiek įmanoma geresnis. Mes siekiame būti kuo laimingesni, sveiki, turtingi, norime, kad mus lydėtų sėkmė, kad patirtume kuo daugiau meilės, laisvės ir pilnatvės. Jeigu savo sėkmę ir planų įgyvendinimą vertintume 10 balų sistemoje, kiekvieną savo gyvenimo sritį greičiausiai norėtume realizuoti tvirtam 10. Bėda ta, kad pernelyg mažai žmonių kasdien skiria laiko tam, kad taptų 10 lygio vertu asmeniu. Asmeniu, kuris galėtų tokį gyvenimą sukurti ir jį gyventi. Kaip pasiekti tokią 10 vertą gyvenimo sėkmę? Knygos autorius tikina, kad tai yra ne tik įmanoma, bet ir paprasta. Viskas prasideda nuo pabudimo ryte. Taip pat egzistuoja maži paprasti žingsneliai, nuo kurių galite pradėti jau šiandien, kad taptumėte tokiu žmogumi, kokiu trokštate būti. Kad susikurtumėte tokius sėkmės lygius kiekvienoje savo gyvenimo srityje, kokiu iš tiesų nusipelnėte. Beje, autorius pabrėžia, kad nuostabus rytas gali būti pritaikytas individualiam vartotojui ir jis tinka veik kiekvieno žmogaus gyvenimo būdui, nesvarbu, ar jis pelėda ar vyturys. Net jeigu gyvenate pagal neįprastą tvarką, karaštį, ar turite daug iš anksto nenumatomų, neatidėliotinų reikalų, kaip pavyzdžiui vidurnaktį jūs pažadinantis ką tik gimęs kūdikis, ar iškvietimas į tarnybą, kai bet kuriuo paros metu turite atlikti jums paskirtą užduotį, galite lengvai pritaikyti nuostabų rytą prie savo tvarkaraščio. Taip pat galite pasirinkti ir pabudimo laiką, nėra konkretaus laiko reikalingo tam, kad šis metodas suveiktų. Taigi, koks tas nuostabaus ryto metodas ir kokie yra žingsniai tam pasiekti, atskleidžia Halas Elrodas savo knygoje Nuostabaus ryto metodas – valanda, kuri viską pakeis. Knygą iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys, išleido Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.